Yohani uwandulilo wabuhano akadebe akakuanda kufika akakejigo na ntanda. O Yesu ikonsosia omulema amagulu mukegono ekya sabati.
Pambele o Yesu akalota kulikaja la Yerusalemu kukikulukulu ekya Bayahudi. Mulikaja ilio pwegulyale omulyango umbaha wono ukatambuluaga mulyango wa ngolo. Pipi no mulyango uwo peliliale eliramba neno monjobele ejya Kiebrania likatambuluaga Betisata. Mulubale muliramba ilio pwefiliale ifibarasa fihano ifielefu. Mufibarasa ifyo baliagonile abata mubinga, ababufa maso, abale mamaguru na banyalitera. Abata muabuo bakagulaga amalenga gatimpusibwe. Ulako bakwegu kabisa ka onsiki pano onyamola wangulube akika kutimpusia amalenga muliramba ilio. Untam uwakwasi ya kukwingira pano amalenga gatimbuike aliale isoka ina mjake. Nino paliramba pala pwe aliale omokenata jumonga juni aliale ntamu amaka fijigo fitatu na lekela kuoni. O Yesu akamwaga omunu juo agoni lepala. Aliakagwile kuti omunu juo ena mjake jamaka minga, akamposi akati. Asi, ulonda kusoka? Ontamujula akamwamula akati. Wentua, amalenga kakatimbusibwe na kwale omunu wakombeka muliramba. Pano nilonda kukwingi na muliramba, yenibonaga omunu ujunge analile pikwingira. Pepano o Yesu akambula akati. Ema, vegali kitefu kiako ujaga. Onsi kiguguo omunu jula akasoka. Akavegala ikitefu kiake. Akatengula pigenda. Ekigono ikio jale sabati. Pe abalongosi baba Yahudi wakambula omunu jula junu asoki na wakati. Omusiu kigono kia sabati. Indagiro na sikuitikisia kupenda ikitefu. Neki umunu jula akawamula akati. Umunu junu asosisie we mwene ambuli lekuti vegala ikitefu kiako bujaga. Pe abalongo sivala bakamposi abakati. Junu akubuli lekubomba uluo webeni. Neki umunu jula na aliamanyile junu ansosisie ulokuwa o Yesu aliabukile palipo galera. Pambele o Yesu akamwaga umunu jula munyumba enyeme kija kufunjira. Akambula akati, lolaga, lino osokile, nunga abombage inyi vikange. Nabe gubomba lukukwaga olutala mulukome kukila ulakuanda. Umunu jula akabuka pala, akalota kukubabula abalongo sababa Yahudi kuti, juno asosisie we Yesu. Pepano abalongo sababa Yahudi bakatengula kukungasia o Yesu. Ulakuba, aba sosia gabanu mukigoni kya sabati.
Obwandulilo wa wohano akadebe akakejigo na lekela lubale kufika akafijigo fibiri na budika lubale omwana wa ngulube mpera bwomi.
Neke o Yesu akababula akati onata wango ibomba embombo fiko no fioni na june ni bomba embombo fiko no fioni. Wemela uluo abalongo saba Yahudi baka babigi na kulonda esiri ja kumbuda o Yesu. Wakalonda kukumbuda, uluwako wabakatisa ka adenyile ululagiru ulwakigono kia sabati. Kange ijo bakuti, ungulube webise. Muuluo ikubika kuti alingine nungulube. O Yesu akababula akati. Kiangani ni kubabula, une ni mwanake na nibomba lumonga wimi na masage gango. Loli nibomba sisino ni kumuaga onata ibomba. Nijo bauluo, uluwako basino ibomba onata. Sesino na june ne mwanake ni bomba. Onata anganile une ne mwanake. Ikuhufia soni sino ibombo mwene. Kange ilikuhufia une imbombo sino ilonda ne bombe. Imbombo imba hakukira isio kuti pemudege fijo. Ndabule onata ule ikubasyusi abafue na kukubapela ubumi. Fienendiki na june ni kubapela ubumi. Bano nilonda kukubapela. Kange onata na ihiga munu, loli amelile une ubutabulirwa buoni ubakuhiga. Neki abanu boni, banyogopage, ndabule bikumwogopa umwene. Umunu juno na ikunyogopa une ne mwanake, na ikumwogopa unata juno asungile. Kiangani ni kubabula, umunu juno ipulika amasyo gango, na kukumwitika ungulube juno asungile, alinubumi ubafigo no fioni. Une na nilikumega kuti mosi, uju akilile ubufue, na kukwingira mubumi ubakubosira kosira. kyangani nikubabula, onsi kikukwisa, kange kufikile. Abafuwe bilipulika elisio liyango ne mwana wangulube. Abanu bano bilipulika, biliba nubumi ubakubosira kosira. Nijoba uluo ulwakuba ndabule onata vule alininkufu isakumpela umunu ubumi ubakubosira kosira, na june amelile ingufu isakubapela banu ubumi ubuo. Kange amelile ubutawulirwa ubakuhiga banu, ulwakuba une nilimwana wa munu. Na mungadega gamasi yaguo, ulwakuba gukwisa onsiki gunu abafuwe boni bilipulika ingemelo jango. Abafuwe bilisyuka. Bano babombaga inofu biliba nubumi ubafigo na fioni. Bano babombaga obuhosi bilihigwa.
Ubwandulio wa buhano, akadebe akafijigo fitatu, kufika akafijigo fine na lekela lubale, obuolesi buwimira o Yesu.
O Yesu akafijobaga akatisaga. One na nivomba kimonga buwimira amasage gango. One ni higabanu ndabule ikumbula unata. Ni higa mubakiangani. Ulwakuba na nibomba mubuga nebuango, loli mubuga nebuangulube juno asungire. Nave une ni kujole kajune, ubolesi buango na wakiangani. Loli kuale ujunge juno ikuoleka imo la sango, ujue wenata, na june ni kagwile kuti, soni sino ikuoleka wimila une sakiangani. Umwe, muli asungira banu kwa Yohani umofugi, uope aliabolike, isakiangani wimira une. Neke une na nihuwira sino vikuole kabanu, uluene ni joba isi kuti mukabe obupoki. Uyohani umofugi aliahofisha ubakiangani kuliumwe, ndabule itala ule jivika na kumulika mungisi. Umwe muliahobuike wimira uluo kunsikindebe. Neke une nilinimola sino sikunyole kafijo kukira sino aliolike uyohani. Nijoba uluo uluakoba, imbombo sino nivomba, sino onata aliamelile kuti nebombe, se sino sikunyoleka kuti onata we juno asungile. Wope onata juno asungile une, ikuoleka imo la sango. Umwe na mogelile nambe lusi kukupulika elisiori yake, nambe kukumuaga vule alibuwe. Kange imbulanisi osake na sirin katemuliumwe, uluakoba na mkunyetika une ne juno asungile kuliumwe. Mugimba kuloresia mumalembe amemike, uluwako wa musaga kuti mumalembe umuo ndeponu mukaba ubumi ubakubosira kosira. Amalembe amemike aguo gikunyoleka une, neke umwe na mulonda kukwisa kuliune kuti muperwe ubumi ubakubosira kosira. Une na nihubila banu banginie, uluene nikagwile kuti umwe na mumuganile ungulube. Une nisile mubutaburiru wa wanata wango. Umwe musita kukunyupira. Neke ujunge angise mubutaburiru wa wake jujuo mukumupira. Lino, ndeponu mukunyeti kandani umwe mweba na mulonda kuginisibwa na banu na mulonda kuginisibwa na nguluwe juno aliju mumwene. Muleka gepiti une nilikubatuala kwa nata abahige. Omose we juno ilikubatuala muhigwe. Uluakuba we juno mukumubira. Nave lueli mukumwitika omose. Ngale mkunyeti kana june. Uluakuba omose, aliarembile imo la sango. Nekenave na mkwiti kama siogano aliarembile omose, ndeponu mkwiti kandana masiogango.